Statsminister Benjamin Netanyahu er under press fra Israels høyesterett. Koalisjonen står i fare for å kollapse når obligatorisk militærtjeneste skal innføres for ultraortodoxe jøder. Snakker vi oss syke? Det var spørsmålet som ble stilt i tirsdagens avsnitt av NRKs Debatten med Fredrik Solvang. Mental helse som tema opptar større plass og terreng i samfunnet, men kan åpenheten ha en bakside? Etter to mislykkede folkeavstemninger for å endre grunnloven måtte Irlands statsminister Leo Varadkar gå av. Vi forklarer mer. Og vi skal selvfølgelig snakke litt om påsketradisjoner. God fredagsmorgen. Hei, hallo alle kjære lyttere. Mitt navn det er Benjamin Nortemø, og du hører på Opplysningen 99,3. Som du alltid gjør hver fredagsmorgen, håper jeg. Med meg i studio har jeg Helena Skrøder.
God morgen, Benjamin. God morgen.
Og Ulrik Torgersen her borte.
God morgen, god morgen.
God morgen, har vi sagt mange nok ganger nå. Så nå har vi manifestert det, at det er en god morgen. Det er meldt ganske godt vær i dag. Jeg tenkte jeg skulle bare få lagt inn det som første ting jeg har lyst til å snakke om. Det påvirker jo ens mentale helse. Oi, kanskje en foreshadowing her.
Et lite frempek.
Et lite frempek. Takk for anglisismepolitiet her tar meg. Og det er veldig, veldig viktig. For det kan vi heller ikke glemme. At på radio snakker vi norsk. Yes. Nei, det er fint vær. Herregud, så glad man blir. Helena, har du noen... er du enig eller uenig?
Med at det er fint vær ute, eller at det er godt for den mentale helsen?
Du kan velge hvilken av de to du vil eventuelt diskutere og debattere med meg.
Jeg vet hva, jeg er enig i begge to. Akkurat nå, når jeg våknet i dag, så synes jeg, så deilig. Kunne gå ut, og det er sol, og det er lyst ute. Og ja, det er virkelig savnet det. I dag så føler jeg virkelig, det er liksom starten på våren da, så det var egentlig veldig deilig.
Mm. Ulrike, er det noe vårtegn hos deg?
Ja, absolutt. Jeg liker også å se litt sånn svart på hvitt. Jeg har jo lest forskning som viser at man sånn fysisk sett i hjernen blir lykkeligere av sol. Så det, når det er den forskning som kan bevise det, så har det en slags effekt på meg da, som gjør at jeg føler meg mer lykkelig. Mm. Men samtidig så har jeg en litt sånn skrekk for å ta på en måte lykken på forskudd. Vi fikk jo en snøstorm forrige helg etter en fin soldag. Så jeg holder på en måte litt igjen i gledesropene. Men jeg gleder meg skikkelig masse til at vi kan bare seile inn i våren og forbli der da.
Det gjør jeg også. Det hadde vært synd om denne vinteren skulle blitt et sånt fengsel som trekker oss tilbake hver gang. Nei, nå hører du at jeg ikke er glad i vinteren. Det er i hvert fall åpenbart. Men våren, herregud, det var jo meningen å gjøre dette positivt. Våren er jo virkelig, synes jeg, å sanse, å føle, å ta på. Så det er veldig spennende. Noe annet som er å føle, og kanskje sanse også, er musikken her på Radio Nova. Så du skal få en låt av Legmo.
Det spørsmålet har nok vært diskutert veldig, veldig lenge.
Ja, jeg gruer meg litt i det spørsmålet.
Jeg satt og lett etter hva som egentlig var spørsmålet, og jeg pratet meg litt bort.
Dere stiller spørsmål. Vi forskere, vi har også lyst til å problematisere alt.
Opplysningen. Vi stiller spørsmålene andre ikke tør å stille.
Yes, vi skal til Midtøsten, nærmere sagt Israel, og det er Levanten, som man kaller dette området. Som første punkt på programmet i dag skal vi snakke om noe som kanskje faller litt i skyggen av andre ting som foregår der akkurat nå. Så en liten disclaimer her nå. Vi skal inn i et innslag som handler om innenriks israelsk politikk. Og vi har gjort en avgrensning på ikke nødvendigvis omtale ting som foregår på Gaza-stripen, fordi vi er nødt til å avgrense litt og og holde ting, hvis ikke hadde vi vært her i hele dag og snakket om det. Så vit at vi vet at dette foregår, men at vi velger å vise her et litt annet innenrikspolitisk fokus fra landet Israel. Tror vi bare kjører i gang saken som kommer nå. Benjamin Netanyahu inne i sin sjette runde som statsminister i Israel. Og lever på støtte fra en regjeringskoalisjon som den mest høyrevridde i landets historie. Netanyahu må stadig vekk møte i rettssalen, siktet for bedrageri, økonomisk utroskap og korrupsjon. Israel under Netanyahus ledelse ikke lenger å regne som et liberalt demokrati, ifølge en rapport fra Videm-instituttet, utgitt denne onsdagen. Her i opplysningen for ganske nøyaktig ett år siden dekket vi Netanyahus planlagte angrep på høyesterett, den ampre stemningen og de store påfølgende protestene i landets gater. Det mye å ta inn over seg. Hittil har Netanyahus koalisjon overlevd alt dette presset, både internt og utenfra. Men klokken tikker for det som en varslet krise. Det handler om verneplikten. Og hvis ingenting skjer de neste 10 dagene, da kan hele koalisjonen kollapse. Og Israel blir nødt til å holde nyvalg. En maktkamp Netanyahu nesten garantert å tape. For i Israel det en gruppe som lenge har vært fritatt militærtjeneste. De ultraortodoxe jødene. Man kaller dem Haredim på hebraisk. Og de utgjør omtrent 14% av landets befolkning. De fleste Haredim lever svært, svært sparsommelige liv og får statlige stipender for å lese Toraen og jødedommens hellige skrifter. Men i fjor avgjorde Israels høyesterett at dette fritaket fra militærtjeneste ulovlig. Fristen for å revidere lovverket satt til 1. april. Og dersom Netanyahu ikke klarer å trylle frem et lovforslag, skal det israelske forsvaret begynne å kalle inn Haredim til militærtjeneste. Forsvarsminister Yoav Gallant fra Netanyahus eget parti Likud trosset sin sjef og markert seg som en tilhenger av å utvide verneplikten. Toraen beskyttet Israels folk i 2000 turbulente år. Vi verdsetter alle som dedikerer sine liv til å lære den. Når det sagt, uten fysisk eksistens, finnes det ingen åndelig eksistens. Statsminister Netanyahu vil nok helst prøve å gjøre minst mulig. For koalisjonen helt avhengig av inneholder sterke krefter på hver sin side av denne debatten. Og innad i det israelske samfunnet det overveldende flertall for at de ultraortodoxe må i obligatorisk militærtjeneste. Opposisjonsleder Yair Lapid og foreløpig statsministerfavoritt Benny Gantz teller de siste gjenværende dagene i mars måned. For klokka tikker. Og blir det nyvalg, det høyst sannsynlig at den neste israelske regjeringen vil befinne seg i det liberale sentrum av det politiske spektret. Og reporter i innslaget, det var meg, Benjamin Nordtumme, en annen Benjamin N. Vi befinner oss nå tilbake i studio, tenkte vi kanskje skulle summe oss litt etter dette innslaget. Vi hørte jo her at det en frist som satt for Netanyahu, at om ingenting skjer innen 1. april, så begynner da det israelske forsvaret Tzahal å kalle inn også da de ultraortodoxe jødene til militærtjeneste. Det jo noe han ikke vil. fordi koalisjonen hans er så avhengig av støtte fra disse ultraortodoxe partiene. Så det er jo veldig spennende. Helena, har du, var dette nytt for deg? Hadde du hørt noe om dette før?
Ja, eller egentlig, det var det jeg begynte å tenke litt på. Det er jo egentlig veldig nytt. Jeg har fått litt med, lest om det i nyhetene, men egentlig så synes jeg det var en veldig fin oppsummering som du har laget. Og jeg synes egentlig det er veldig, jeg synes det er veldig spennende å skulle se hva som skjer nå i fremtiden, og veldig om, ja, hva som kommer til å skje. Det var det du nevnte nå, det er jo at egentlig flertallet eller i Israel, de vil at de skal inn i militæret, at de skal ja, gå i tjenesten da. Og det synes jeg også var veldig interessant. Jeg kunne egentlig så være litt sånn, oi, kanskje de ikke er kanskje de ja, ikke er enige med det. Men så er jo de tydeligvis det da.
Så det er veldig, det har vært en, det er en sånn langvarig konfliktlinje i det israelske samfunnet, liksom spenningen mellom den sekulære staten og den, det sekulære forsvaret, og da samtidig at Israel skal være liksom jødedommens vugge og jødedommens hjem, at man har liksom spenning mellom det organiserte religiøse livet, som kommer i mange forskjellige ulike former, og det er den sekulære staten. Så det er langvarig konfliktlinje. Man sier kanskje at venstresiden og, det, og sentrum i politikken har, de har hatt dette som et tema veldig lenge, og nå endelig da, for dem så har Høyesterett avgjort at dette er ulovlig, det er et ulovlig unntak, så det er veldig spennende fremover.
Ja, for jeg har egentlig et litt sånn spørsmål til deg som jeg har kanskje litt sånn ekspert, men hva med alderen til disse ultraortodoxe jødene? Hvem er det som skal inn i
det
militæret?
Det er i første rekke unge menn. Og det som kanskje for Tzahal, for det israelske forsvaret, er spennende, er at dette er en veldig stor manpower-kilde. Det er 60 000 i hvert kull fra det ultraortodoxe miljøet. Fordi de får veldig mange barn. Det er jo ofte det er 6 barn per kvinne. Altså, det er gjennomsnittet da, for Haredim.
Ja, jeg synes det er veldig interessant, fordi hvis det vil vise seg at det er det som kommer til å skje, at det militære Israel styrker seg, så vil jo det gi et ganske annet, altså det vil jo ganske annet tyngde til Israel som en makt, eller som en stor makt, og både, og er relevant både for den pågående krigen som er nå, men også med tanke på deres påvirkning og deres tyngde i verdensbildet da. Så det er jo kjempespennende hva som kommer til å skje med tanke på den styrken som ligger i å rekruttere så mange flere menn eller mange flere mennesker da, inn i forsvaret.
Absolutt. Så det er jo da en sånn usikkerhetsfaktor knyttet også til Israels nord, det er jo grensen til Libanon og Hezbollah, om kanskje at man forbereder seg da, på israelsk side, for en mulig liksom, krig der, ikke at det er rolig for øyeblikket, men en sånn ja, eskalering av den siden. Men her har du bare hittil hørt liksom, israelske perspektiv, eller liksom, ting som er relevant for den israelske siden av disse konfliktene, så jeg vil anbefale å ha mye bredere fokus for å få sånn. Det totale bildet. Men her har du i hvert fall fått den lille israelske biten. Og noe som potensielt kan være en stor utfordring for han som har vært statsminister nå i 6 lange perioder. Vi skal gå til låt. Det var alt vi rakk om Israel i dette innslaget. Vi skal få en låt her. Du skal få en dansk låt. Det er Caroline Funda.
Opplysningen på Radio Nova.
Vi skal til et annet tema, også et egentlig seriøst et ganske store mye tanker knyttet til mental helse, og kanskje egentlig i første omgang vår omtale av den, eller mental helseproblematikk og åpenhet om det i samfunnet. Det var jo tema for NRKs debatten på tirsdag. Så hadde Fredrik Solvang inn masse mennesker, masse unge mennesker blant annet, inn I studio for å snakke om, for å snakke om mental helse. Og her det også et sånt litt sånn spicy spørsmål som han stilte helt I begynnelsen. Hvem har ansvaret for at det nesten har blitt en konkurranse om hvem som har det tyngst? Sitat Fredrik Solvang. Ulrikke Torgersen, du sitter her og du har en del tanker, se. Hva du har lyst til å dele med oss?
Ja, jeg så på dette programmet og har en del erfaring med dette temaet fra tidligere og hørt en del og deltatt I en del diskusjoner rundt åpenhet og psykisk helse. Som du nevnte så var det jo en del ungdommer. Det var ungdommer på videregående skole som hadde fått tilbud om å pitche et tema, og da valgte de da mental helse basert på at noen baserte det på at de følte at det var for mye snakk om mental helse, og noen baserte det på at de mente det var for lite snakk om mental helse. Mm. Og det som var interessant med den debatten var jo at det var, og som det speiler jo også kanskje befolkningen som sådan, det var på hver sin side var det forskere og folk med bakgrunn innen psykiatri for eksempel, som mente helt ulike ting. Det var en psykiater som mente for eksempel at vi snakker syke, altså vi snakker for mye om, altså det en slags overdiagnostisering av samfunnet, at vi snakker om vanlige menneskelige trekk innenfor både å være lei seg og være glad som sykdom. Og så var det generalsekretær I Mental Helse Ungdom på andre siden som mente at vi ikke snakker syke, men vi blir syke av å ikke snakke, snakke nok da.
Kjempeinteressant. At man har, hva det som egentlig kan forklare at det så ulike meninger om dette? Altså sånn, det for mye, eller det for lite? Det forholdsvis ganske mange som mener det enten det ene eller det andre. Og formuleringen, snakker vi oss syke, eller blir vi syke av å ikke snakke? Mm. Det et sånt utrolig spennende sånn, flipp. Det et sånt, en sånn speiling av hverandres, liksom.
Ja. Og jeg tror jo det har blitt en debatt nå I større grad enn før, nettopp fordi samfunnet har blitt mer åpent. Så det jo premisset for hvorfor vi hadde en diskusjon I det hele tatt. Altså det har skjedd en endring. Mm. Man snakker mer om mental helse, både internt eller blant vennene sine, men også ute I sosiale medier og I redaksjonelle medier. Mm. Og en av bakgrunnene for hvorfor man lagde denne sendingen, da, hvorfor det ble snakket om, var fordi at kjendiser I mye større grad enn før deler åpent om sine problemer, og så det enkelte som problematiserer det. Og så var det veldig interessant, fordi det var en kvinne også som redegjorde for sin masteroppgave, der hun hadde snakket med ungdommer om hva de forbandt med åpenhet. Og da var det både en del negative ting, som at man frykte at en ukritisk åpenhet kan bidra til en romantisering av alvorlige psykiske lidelser. Mm. Og der blir det blant annet nevnt selvskading, at hvis man snakker om at man har selvskadet på den og den måten, så kan andre ty til det samme, fordi man ønsker å bli sett eller hørt, eller man ønsker å bli sånn som den personen som åpen om det da. Og så var det et annet poeng på den positive siden da, og det handler om at man bidrar til å bryte ned stigma, og man sørger for at psykisk helse blir mindre tabubelagt. Mm. Men hvis jeg kan få skyte inn en synsing fra min side da.
Gjerne.
Ja, så mener jo jeg da at man I mye større grad enn før snakker om ting som har vært tabubelagt mener jeg først og fremst et positivt tegn på at samfunnet går fremover, og at man tør å vise at mennesker strever med ganske mange forskjellige ting, og det et spekter. Og så tror jeg også at det ble jo ikke, de bevisst så ville de ikke snakke om det på den debattensendingen da, men det handler jo om litt om hvordan behandlingssystemet også I dag, at behandlingssystemet som, enten om det voksen eller for barn, så bedriver man på grunn av lav, altså man har dårlige budsjetter med brannslukking I stedet for forebygging. Og da det veldig mange som ikke får hjelp, som tyr til andre ting. Altså de leter på sosiale medier, eller de leter etter svar andre steder, fordi de ikke får hjelp fra behandlingssystemet, fordi de ikke er såkalt syke nok. Fordi man, det veldig en høy terskel for å få hjelp, enten om det fra kommunen din eller andre steder, fordi at man nettopp har så lite plass da.
Det er snakk om også effektene av sosiale medier, da særlig kanskje med tanke på unges mentale helse, at det påvirker negativt. Vi har jo også kommet ut av en pandemi for ikke så alt for lenge siden, hvor man snakket om at det var en voldsom man så en voldsom økning i mental eller psykisk uhelse hos særlig unge mennesker. Helena, er du enig at dette er det riktig av meg å kalle dette kanskje sånn en av de store debattene i vår tid? Kjenner du deg igjen i det liksom ordspråket?
Ja, men det kan jo godt være. Og akkurat det med at sosiale medier kan være med på å ødelegge for den mentale helsen for de yngre, det kan jeg jo egentlig si meg veldig enig i. Og akkurat det med akkurat den debatten med at man snakker seg selv syke, det at når jeg kan bruke meg selv som et eksempel da, med at når jeg scroller meg ned på TikTok, for eksempel, så ser jeg bare, oi, jeg visste ikke at du var et tegn på bipolar disorder. Og det kan være en helt sånn vanlig ting, eller en helt sånn vanlig ting som jeg har tenkt på, bare sånn, ja. Og så når noen sier det, så er det sånn, jeg tenker ikke at jeg har det, men det, jeg ser at det veldig mange i kommentarfeltet som sier sånn, oi, ja, jeg kan kjenne meg igjen i det. Eller på andre ting, andre lidelser. Så jeg kan godt at på en måte, også med sosiale medier, det er jo litt skummelt. Det blir jo et ekkokammer av det du liker, av det du kommenterer på, det kommer tilbake. Så på en måte, hvis du allerede er inni der, så vil det bare komme mer og mer.
Som en slags sånn lukket krets.
Lukket krets. Og da kan det være system. Litt vanskelig å komme seg ut av det igjen.
Og som med veldig mange andre ting, så er det jo veldig viktig at unge lærer å ha et såkalt, på folkelig godt norsk, et bullshit-filter da, at man klarer å se, altså det handler om andre ting, også som blir delt på sosiale medier, også kostholdsråd eller andre ting som kanskje ungdommer tar til seg veldig ukritisk da. Og da mener jo at både skolen og, så kjedelig svar, men skolen og på en måte helsedelen av samfunnet har et ansvar for å gjøre den opplæringen da, sånn at ikke sosiale medier blir liksom skolen til de unge. Men så tenker jeg også at jeg vil si meg litt uenig i det premisset om at vi snakker oss syke fordi grunnen til at flere kanskje ber om hjelp, da er jo fordi at man har denne åpenheten, og det er på en måte en slags sirkel, at jo mer åpenhet, jo mer synlighet, jo mer er det, flere er det som ber om hjelp, dess mindre er det som får hjelp, og så blir det et trykk på behandlingstjenestene, og så måtte snakke man om at dette handler om fordi at man tar enkeltsymptomer som sykdom, men som ofte så er det jo de som ikke blir tatt på alvor ganske tidlig, som blir de sykeste til slutt. Så jeg mener at det er veldig viktig at vi snakker om de små symptomene også, fordi at man skal ta de der og da og gjøre den forebyggingen og snakke seg ferdig, i stedet for å bli fortalt at det er så lite, eller det er så lite farlig, det er de små tingene du føler, at du egentlig må bare liksom holde de inne. Da. Det er litt det jeg føler at det man sier med det sitatet der. I stedet for å ta det på alvor, sånn at man slipper at det utvikler seg til noe mer alvorlig, da. Og legger mer press på systemet som tilfellet er nå, da man driver jo med bransjelukking.
For det er jo god helse som er målet. Jeg tror alle, uansett hvor man står i disse spørsmålene, så er det vel det som er det endelige målet, uansett. At man skal ha det bra og leve så bekymringsfritt som mulig. Da. Jeg tror nok ikke det siste er sagt om mental helse. Det er det i hvert fall ikke. Men det var det vi hadde tid til akkurat i dag. Du får følge med I debatten, du også, kjære lytter, så får du se om du får gjort deg noen meninger om om vi snakker for lite eller for mye, eller hva som greia. Du skal få høre en låt, du skal få en svensk låt.
Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Opplysningen. Vi trekker oss ikke. Jeg lover.
Vi skal til Irland, den grønne øyen I Vest-Europa, hvor det står I grunnloven fortsatt at en kvinnes plass hjemme. Dette høres ut som en litt rar intro, og det fordi det akkurat det der. Leo Varadkar har vært det man kaller teaser, altså statsminister I Irland, I en god periode, men nå han altså på retur. Han har trukket seg etter at folkeavstemningene som hadde som formål å spørre det irske folket om de hadde lyst til å endre teksten I grunnloven, blant annet av dette veldig kjente kvinners plass I hjemmet, sitatet. Som da ikke nådde det nødvendige flertall, og da nødvendiggjør Leo Varadkars avsked, rett og slett, I rollen. Han var den første åpent homofile lederen I Irlands historie, den yngste teaser, den yngste statsministeren I Irlands historie. Spilte en avgjørende rolle under Brexit som Irlands leder, og ja, har en tid da, som markerer seg med liksom, store progressive reformer, moderniserende reformer. Man har fått homofilt ekteskap I Irland de siste årene, man har reformert helsetjenestene og litt sånn forskjellig. Helena, har du hørt noe om det her? Irland?
Ja, eller nei. Det ikke før vi skulle bestemme oss for at vi skulle snakke om dette her. Så jeg ble faktisk litt overrasket over utfallet her. Mm. Og akkurat det som egentlig du kom litt sånn inn på, det sånn, Irland har jo egentlig vært, som har fått disse liberale bølgene de siste årene. Både med legalisering av same-sex marriage.
Abortrettigheter også har man sikkert.
Ja. Mm. Og at nå plutselig så skal de bare, kanskje vi har ikke så lyst til å endre på det her. Så det var litt, det ble, må jeg si, var overraskende.
Så det kritikerne påpekte der med disse folkeavstemningene, eller liksom grunnen til at dette ikke gikk I oppfyllelse, var at det var for dårlig kommunisert til den irske befolkningen hva dette egentlig dreide seg om, og hvorfor det var viktig å stemme, og eventuelt hva dette dreide seg om, at man tok litt for lett på det, som en sånn, ja, men nå må vi jo, nå, dette jo åpenbart at vi skal få til å endre teksten her. Den irske befolkningen har jo flyttet seg veldig I meningene sine, har blitt mer liksom, progressive, eller ja. Så kommer det da som et stort sjokk, egentlig, for den irske regjeringen.
Ja, det var jo veldig overraskende, som dere også har nevnt, at flertall av partier ønsker den endringen, så vidt jeg har forstått det, og så befolkningen uenig. Og det jo relativt lite radikale endringer. Altså, man endrer jo egentlig på noe som særdeles konservativt I den på en måte, vestlige verden, over til noe som ganske moderat. Og likevel så man ikke villig til å gjøre disse endringene. Da. Og det, jeg føler det burde være en slags sånn, litt sånn, oppvekker til alle som mener at liksom, likestillingen har kommet langt nok, eller at nå går vi for langt, eller alle er feminister, for eksempel. Mm. At det er fortsatt krefter jeg vet ikke om vi skal tolke denne avstillingen som krefter, da, men det fortsatt en del også som det en slags kanskje litt gjemt konsensus som mener at det en del ting fra fortiden som burde bestå. Da.
Mm.
Det synes jeg veldig interessant.
Det fascinerende for meg også hvordan Irland for meg fremstår litt som et sånt enigma, at det liksom på, det veldig mange ting på veldig mange ganger. At det liksom, ja, et ganske dypt katolsk land, men som tillater homofilt ekteskap og ikke sant, abortrettigheter er sikret. Det en veldig stor forkjemper for Palestina i europeisk politikk, for eksempel. Så man har all denne kompleksiteten og samlet da i et land på en delt øy og så videre. Det mange, mange spennende avenyr her og kaninhull man kan hoppe videre inn i. Men da har du fått en smakebit på det, så da skal du, kjære lytter, få kose deg med å lære mer om Irland på egen hånd.
Jeg liker mine nyheter, saker og debatter. Opplysningens dag.
Aldri redd, alltid balansert.
Det stemmer. Vi aldri redd, og vi aldri balansert.
aldri balansert.
Aldri balansert. Og on that bombshell. Jeg var på butikken her om dagen. Jeg gikk på butikken som jeg vanligvis gjør. Der jeg handler mat. Og så sa jeg at det var noen helt sinnssykt billige appelsiner og kjekssjokolade av typen Quick Lunch til salg. Og da slo det meg, ja, så klart, det jo påske på påsken, står på trappen og i vinker. Vi har jo noen tradisjoner knyttet til denne høytiden. Jeg synes at appelsinen og Quick Lunchen er liksom store, sterke symboler. Forbinder jeg med å gå på ski, for eksempel, på Påskefjellet. Påskefjellet jo da en sånn, et mytisk sted. Det ikke faktisk et konkret sted, men en sånn en tilværelse, eller en sånn state of mind, Påskefjellet. Helena, du har jo forsket litt på påsketradisjoner.
Ja, det har jeg, men jeg har jo fokusert på litt utenfor Norges grenser. Og da fant jeg ut at det finnes utrolig masse rare påsketradisjoner rundt omkring i verden. For eksempel da, jeg kan starte bare kjapt med Meksiko.
Mm.
Fordi da har jo egentlig det kommet frem, eller paven kommet frem, at man ikke skal spise rødt kjøtt.
Mm.
Og da har jo de funnet ut av, ja, men da, med at vi ikke kan spise rødt kjøtt, da har vi bestemt oss for at vi skal spise skilpaddekjøtt. Og stakkars skilpaddene i Meksiko, må jeg si.
For hva det som har skjedd da, Helena?
Jo, nå det jo sånn at nå blir jo alle skilpaddene spist i påsken, så nå har jo de blitt egentlig nesten så ut...
de er på randen av...
Ja. Ja, utryddelse, rett og slett. Så da har jo egentlig noen bestemt seg for, nei, nå må vi sende mail til paven, rett og slett. Fordi nå må vi si, vær så snill, pave, kan du også si at det ikke skal være lov å spise... skilpadder, men de har ikke fått noe svar.
Så. Den mailinboxen er full, kan jeg se for meg.
Ja, den er sikkert veldig stappings. Så vi får håpe da at han paven kan endre mening.
Han har jo mye å gjøre nå i påsken sikkert, med litt diverse gudstjenester og forskjellige taler og ting å si til verdens katolske befolkning. Men du, mellom slagene her, så du sa et annet om Slovakia også, som jeg har lyst til kanskje skal dele med lytterne.
Ja, fordi så fant jeg ut da, så det finnes det en annen påsketradisjon i Slovakia. Og det handler om at unge gutter i Slovakia skal helle kaldt vann på unge jenter. Og det skal jo egentlig være for at det skal være for god helse. Derfor heller vi kaldt vann på disse jentene. Og da, og tusen takk for at du helte kaldt vann på meg. Og det, for, takk for hjelpen, så skal jeg gi deg et påskeegg. Som takk for at du, ja, du ga meg god helse. Så det synes jeg var veldig interessant. Det var, hvis, det, jeg tror du egentlig at du, det var kanskje jentene som skulle fortjene påskeegg da. Men her var det litt omvendt.
Her er det en kommentar fra, det en artikkel her på i The Guardian, er det en kommentator, en sosiolog, Susanna Benorskova, som sier at Women hate Easter. Men love it. But on the other hand, women brag the following day about the number of visits they had.
Jaså.
Fordi det da også visst nok skal, altså jo flere unge gutter som kommer og kaster vann på deg.
Friere kanskje?
Ja, det kanskje en sånn, en parallell sånn. Der. Ulrike, hva din favorittpåsketradisjon? Kanskje nærme, closer to home, ta det... Ja,
ja, nei, jeg synes det var ganske interessant å finne ut, altså påske handler jo veldig mye om egg, altså påskeegg, som barn maler man kanskje egg i ulike farger og henger opp og sånn kvister, det er jo i hvert fall på Steinerskolen, der jeg gikk da jeg var barn. Maling av egg og denne hønen og påskeharen som kommer med egg. Og jeg lurte litt på hvor denne tradisjonen kommer fra, og det viser jo at den er veldig, veldig gammel. Selv hos oldtidens persere på 600 år før Kristus, så malte de altså egg. Så det samme som treklassinger på Steinerskolen. Så dette er en tradisjon som går langt tilbake i tid. Og så har man også funnet en annen forklaring på hvorfor egget har en stor betydning, og det er fordi, sånn som det ble nevnt her, det er forbudt å spise kjøtt og egg og andre animalske produkter i fasten, som er tilknyttet påsken ofte. Og da, for at eggene ikke skulle gå til spille, så ble de da kokt og malt, og gitt som gaver, i stedet for å kaste det da. Så det egget ble et symbol på noe som ble gitt i gave, og det overlapper jo ganske mye med at disse kvinnene som ble kastet vann på ga egg til disse mennene da.
Så tenk på det, kjære lytter, når du koser deg i påsken med påskeegg, eller kokte egg, eller hva enn der, eller hva er en slags tradisjon der du er med å videreføre. Du er en del av en 1000 år lang, kanskje enda lenger lang menneskelig kulturarv som du fører videre. Det er kanskje, ja, kanskje det er bare moroa du tenker på. Vel, vi i opplysningen, vi har i hvert fall nå gitt deg litt bedre grunnlag til å forstå påsken.
Og så bruker han jo da også i forlengelsen av det, dette ordet terrorist, ikke sant? På sett og vis er jo det USAs store gave til verdens autoritære.
Finne et litt mer nyansert språk der.
De arabiske statene prøver å føre en sånn politikk hvor de kan støtte palestinerne i retorikk, men i praksis holde seg egentlig unna konflikten.
Radio Nova, samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen gir deg historiene, sakene og debattene andre overser.
Aldri redd, alltid balansert.
Du har hørt på dagens utgave av Opplysningen 99,3, og tusen takk for det, du var med oss. Du finner oss på Instagram, Opplysningen 99,3 heter vi der. Så hvis du har hatt noen kommentarer eller har noen tips eller et eller annet av en eller annen grunn, har lyst til å komme i kontakt med oss, nøl ikke et sekund, min venn. I studio har du hatt meg, Benjamin Nordtømme. Jeg har hatt med meg Ulrikke Torgersen og Helena Skrøder her som gode medhjelpere i denne sendingen. Vi kommer tilbake etter påska. Påsken. Nå ble jeg dialekt forvirret. Påsken. Vi kommer tilbake etter påsken. Hvor mange ganger må jeg si det? Ja, det tullet fra meg. Men tusen takk noen gang. Vi setter veldig pris på at du har vært med oss. Det gjenstår bare én ting nå, tror jeg. Ja, jo.
God påske.
God påske. God påske. Ha det bra. Ha det. Hei, hei.